เจริญพรพวกเราทุกๆท่านก็ดีใจนะได้มาเจอพวกเราเหมือนรุ่นพวกเราน่าจะรุ่นเดียวกับพ่อแม่อาตมาเนี่ยพ่อแม่อาตมาก็รุ่น70ขึ้นไปแล้วล่ะดีใจที่พวกเรายังสนใจธรรมะนะยังไม่ลืมธรรมะตอนนั้นอาตมาเนี่ยมาจากวัดสวนสติธรรมรู้จักกันอยู่ใช่ไหมวัดสวนสติธรรมได้มีหลวงพ่อประโมทเป็นเจ้าอาวาสเป็นอาจารย์ของอาตมาอีกทีหนึ่งหลวงพ่อประโมทนี่ท่านเป็นพระเรียกว่าถ้าเป็นพระก็เป็นพระสมัยใหม่เป็นพระรุ่นใหม่เป็นพระที่มีการศึกษาท่านก็เรียนจนจบปริญญาโทเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ทำงานทำราชการทำอยู่นานแต่ว่าท่านสนใจธรรมะไปกราบหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอีกทีหนึ่งนี่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อประโมทจนท่านเข้าใจธรรมะอะไรตอนหลังท่านเลยออกมาบวชตอนนี้ท่านเข้ามาสอนธรรมะอยู่วัดสวนสติธรรมนะอาตมานี่เป็นลูกศิษย์ท่านอีกทีหนึ่งก็ในโลกเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยผู้สูงอายุจะเรียกว่าเป็นสังคมของผู้สูงอายุแล้วก็ได้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นไปก่อนเราแล้วทั้งประเทศเนี่ยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่าคนรุ่นวัยเด็กกับวัยหนุ่มสาวแล้วทางยุโรปก็เต็มไปด้วยผู้สูงอายุทางอเมริกาอะไรก็เริ่มแล้วเมืองจีนเองก็เป็นผู้สูงอายุเยอะเพราะว่าช่วงหลังพอมีเริ่มมีการคุมกำเนิดเนี่ยคนเริ่มเกิดน้อยลงแล้วก็ประชากรของโลกเนี่ยมากขึ้นปัญหาต่างๆก็ตามมาเยอะคนหนุ่มคนสาวที่แต่งงานยุคหลังก็ไม่ยอมมีลูกพวกเราพวกปู่ย่าตายายอยากจะมีหลานลูกเราเขาก็ไม่ออกลูกเขาก็ไม่ยอมมีลูกกันพวกเราก็เลยอยู่กันอย่างเงียบเหงาอยู่บ้านกันบางทีก็หากิจกรรมทำก็ดีนะชีวิตจะได้มีความสุขไม่เงียบเหงาเพราะคนสมัยนี้แต่งงานไม่ค่อยยอมมีลูกพอเหงาเข้าก็ไปหาหมาหาแมวมาเลี้ยงกันเลี้ยงเหมือนลูกบางทีก็เอาสายรถเข็นไปนวดไปนี่อุ้มไปเหมือนลูกเวลาพูดก็เรียกลูกทั้งคนสมัยนี้มีออกลูกมาเป็นหมาเป็นแมวหมดไม่ยอมออกลูกเป็นคนประชากรคนก็เลยน้อยลงไปเรื่อยๆเคยมีตอนนั้นอาตมายังไม่ได้บวชหลวงพ่อปาโมทท่านก็ยังสอนอยู่ที่วัดเก่าที่เมืองการตอนนั้นคนยังไม่ค่อยรู้จักท่านก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งกราบตอนที่ท่านเทศเสร็จแล้วก็กราบเข้าไปหาท่านขานเข้าไปหาท่านแล้วก็ไปกราบบอกเนี่ยหลวงพ่อครับขอให้หลวงพ่อเมตตาช่วยแผ่เมตตาให้กับเพื่อนรักผมหน่อยเพื่อนรักผมเสียชีวิตผมรักเขามากเลยหลวงพ่อบอกอ้าเดี๋ยวจะช่วยให้เขาก็ยื่นรูปให้ไปพอหลวงพ่อไปรับรูปหลวงพ่อก็ตกตะลึงฮะนี่มันรูปหมานี่มันไม่ใช่รูปคนแต่ว่าคล้ายๆกับเหมือนเขาขอร้องแล้วว่าให้ช่วยแผ่เขาแผ่พอแผ่เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวครับยายผมก็ตายเหมือนกันช่วยแผ่ไม่ตายให้ยายผมด้วยนะครับเขาพลิกหลังรูปอ่ะเขาเป็นรูปยายเขาจริงๆผมว่าเขารักหมามากกว่ารักยายจะขอให้แผ่ไม่ตายแล้วแผ่ให้หมาก่อนยายเนี่ยสมัยสังคมสมัยเนี่ยนะมันพัฒนาจนคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยยอมมีลูกแล้วพวกเราก็เลยเงียบเหงากันมาทำกิจกรรมกันก็ดีนะมีประโยชน์เราลองทบทวนชีวิตดูในชีวิตเราที่ผ่านมาจนถึงวัยเนี้ยเรามีความสุขมากที่สุดกันตอนไหนบ้างเราจะพบว่าส่วนใหญ่ในสังคมมนุษย์นะแสวงหาความสุขเราทุกคนส่วนใหญ่ก็แสวงหาความสุขรัฐบาลกี่ยุคกี่สมัยก็พัฒนาเพื่ออยากให้เรามีความสุขแต่เราลองสังเกตดูนะยิ่งพัฒนานะสังคมก็ยิ่งเสื่อมโทรมความสุขก็ยิ่งลดน้อยลงเวลาเขาพัฒนาเนี่ยมุ่งมาอยากให้คนมีงานทำดีๆมีรายได้ดีๆเพื่อจะได้มีความสุขอย่างพอเรามีอาชีพดีๆนะมีงานดีๆงานก็เครียดงานก็หนักเงินเดือนก็ได้เยอะก็จริงนะพอได้เงินมาแล้วก็ไม่มีความสุขมันเครียดชีวิตมันเครียดเนื่องตัวเงินเนี่ยตัวทรัพย์สินเงินทองไม่ได้เป็นตัวตอบโจทย์ชีวิตเราว่าเราจะมีความสุขอย่างคนมีเงินมากก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขอย่างเราพอมีเงินมากแล้วก็อยากมีบ้านหลายคนปรารถนาที่จะมีบ้านพอมีบ้านจริงๆแล้วก็รู้สึกมีแล้วก็ไม่มีความสุขบ้านก็เป็นภาระอยู่ไม่นานบ้านก็พังเดี๋ยวเราก็ต้องไปซ่อมพอมีบ้านแล้วก็ต้องมีรถ มีทรัพย์สินเงินทองมากมายยิ่งมีมากแล้วก็เพราะว่ามีแต่ภาระเดี๋ยวบ้านก็พังเดี๋ยวรถก็พังทุกอย่างเป็นภาระต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองทั้งนั้นเลยอย่างเราว่าเรามีเงินเก็บไว้มากๆเราจะมีความสุขนะพอสุดท้ายก็ไม่มีความสุขอย่างบางคนนะเคยเจอแบบว่าเก็บเงินไว้มากเลยเก็บทองเก็บเข็มขัดหน้าเก็บอะไรไว้สมบัติเยอะเลยพอแก่แล้วไม่รู้เรื่องอ่ะมันคล้ายๆสมองมันเสียใครเข้ามาบ้านก็มาหยิบไปก็ไม่รู้ว่าหยิบทรัพย์สินเงินทองอะไรของเราไปแล้วเราหวังว่าวันหนึ่งเราจะมีทรัพย์สินเงินทองแล้วมาเลี้ยงเราเราจะมีความสุขก็ไม่มีมีผู้ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งเขาก็ทำงานเนี่ยแต่ว่าอยากมีบ้านก็เลยจะไปซื้อทาวน์เฮาส์อยู่กันสองคนกับสามีปรากฏว่าก็ภรรยาเนี่ยไปลบเล้าสามีว่าให้ไปช่วยซื้อทาวน์เฮาส์แล้วต้องไปผ่อนนี่สามีก็บอกว่าอย่าไปเอาเลยทาวน์เฮาส์เนี่ยมันแพงมันเกินฐานะเราคล้ายๆว่าเดือนนี้ต้องส่งเนี่ยก็เท่ากับเงินเดือนของเราสองคนแล้วเราค่าอยู่ค่ากินจะเอาที่ไหนภรรยาก็บอกไม่เป็นไรหรอกมีบ้านก็ยังดีกว่ายังไงก็เป็นทรัพย์สินปรากฏว่าพอผ่อนไปแล้วไม่ไหวสามีก็โมโหว่าเนี่ยพูดเตือนแล้วก็ไม่ฟังทะเลาะกันสามีก็เลยหนีออกจากบ้านไปนี่ผู้หญิงก็เครียดมากเลยว่าบ้านก็จะหลุดอยู่แล้วเขาจะมายึดไปอยู่แล้วไม่รู้จะทำไงก็เลยผูกคอตายบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านเห็นเนี่ยนะว่าท่านนั่งภาวนาอยู่นะกลางคืนดึกๆนั่งภาวนาอยู่นะเห็นมีผู้หญิงเดินร้องไห้มาเดินจากบ้านผ่านไปแล้วก็ดูเอ๊ะขามันไม่ถึงพื้นนี่คล้ายๆมันเดินลอยๆไปแล้วก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไม่หันกลับมาดูบ้านอีกเลยพอเช้าตื่นขึ้นมาปรากฏว่าชาวบ้านเขากำลังมุงกันอยู่ว่าบ้านนี้มีคนผูกคอตายเนี่ยเราคิดว่ามีบ้านแล้วจะมีความสุขนะพอสุดท้ายความสุขมันก็ไม่มีจริงเราปรารถนาความสุขนะความสุขก็มันหลุดลอยไปตลอดเวลามันคล้ายๆกับเหมือนภาพลวงตาพอมันเหมือนจะได้นะมันก็ไม่สวยแล้วนี่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยมีแต่ความสุขของการพ้นทุกข์คือความสุขของศาสนาพุทธในศาสนาพุทธที่สอนเราในสมัยพุทธกาลนะพระที่ท่านภาวนาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยบางทีท่านนั่งอยู่สบายๆท่านจะอุทานสุขหนอสุขหนอสุขหนอมันมีความสุขจริงๆอย่างมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อพระพัทธิยะท่านเป็นกษัตริย์ทีนี้ตอนหลังท่านออกมาบวชแล้วก็ภาวนาจนเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะท่านก็นั่งอุทานว่าโอ้ยสุขหนอสุขหนอสุขหนออะไรเงี้ยพระด้วยกันไปฟ้องพระเจ้าบอกว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยสงสัยว่าบวชแล้วจะนึกถึงตอนที่อยู่ในราชสมบัติที่เป็นกษัตริย์เลยอุทานแต่สุขหนอสุขหนอคล้ายๆว่าอยากคิดถึงสมบัติอะไรประมาณอย่างเงี้ยพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าไม่ใช่หรอกก็เลยแต่ว่าด้วยความว่ามีเรื่องเกิดขึ้นท่านก็เรียกประชุมพระแล้วก็เรียกพระองค์นี้มาสอบถามเรียกพระพัทธิยะมาสอบถามว่าที่ท่านอุทานสุขหนอสุขหนอเนี่ยเป็นเพราะอะไรพระท่านก็บอกว่าที่ท่านอุทานสุขหนอสุขหนอเนี่ยเพราะท่านมีความสุขจริงๆท่านไม่มีภาระทางใจแล้วแต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นกษัตริย์จะกินข้าวนะเขาก็มีข้าวอาหารให้ดีๆให้กินนะแต่ท่านต้องกลัวว่าเอ๊ะมันจะมียาพิษหรือเปล่าเขาจะวางยาพิษเราไหมทุกวันเนี่ยท่านไปบิณฑบาตนะได้อาหารมาท่านก็กินอิ่มแล้วท่านก็มีความสุขแล้วท่านไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาฆ่าท่านมาวางยาท่านท่านอยู่ในวังนะจะออกไปเที่ยวออกไปอะไรก็ไปไม่ได้กลัวอันตรายเดี๋ยวเขาจะลอบฆ่าท่านบอกตอนนี้ท่านอยู่เป็นอิสระชีวิตมีความอิสระใจก็มีความสุขเบิกบานงานการที่ต้องภาวนาก็ไม่มีแล้วเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยทางธรรมะนะมันมีความสุขได้จริงๆอีกองค์หนึ่งท่านก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันท่านบวชแล้วท่านก็อุทานสุขหนอสุขหนอเนี่ยเพราะท่านมีความสุขมากกษัตริย์องค์นี้ท่านอยู่คล้ายๆเป็นกษัตริย์ประเทศชายแดนทางข้างนอกหน่อยท่านคอยสืบข่าวว่ายุคสมัยเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วยังมีวันหนึ่งมีพ่อค้าผ่านมาจากทางเมืองสาวัตถีท่านก็ถามพ่อค้าว่ามีข่าวอะไรบ้างอะไรเงี้ยพ่อค้าบอกอ้อตอนนี้มีข่าวดีนะพุทโธโลเกอุปันโนพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้แล้วก็ธรรมโมโลเกอุปันโนพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้แล้วก็สังโฆโลเกอุปันโนพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้พอท่านได้ยินนะโอ้ยท่านแบบปิติดีใจท่านบอกว่าเนี่ยท่านได้ยินข่าวดีมากที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าท่านรอฟังข่าวนี้มานานแล้วว่าเมื่อไหร่จะมีพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นว่า ท่านบอกว่าเนี่ยให้พ่อค้าเนี่ยนะรีบไปเอารางวัลเลยให้ไปหาพระมเหสีท่านอ่ะบอกว่าเรายกราชสมบัติให้พระมเหสีแล้วเราจะออกบวชแล้วก็ให้เงินส่วนครึ่งหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้จำไม่ได้นะแต่ว่าแบบให้พ่อค้าเยอะเลยแล้วท่านก็รีบออกไปบวชรีบไปตามหาพุทธเจ้าพอท่านไปถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เทศนาให้ท่านฟังท่านก็ได้โสดาบันท่านไปกันทั้งทีมไปบวชทีนี้พอพ่อค้าเนี่ยไปหาพระมเหสีบอกว่าเนี่ยพระราชาแจ้งมาแล้วว่าเนี่ยให้พระมเหสีรับราชสมบัติต่อไปเพราะว่าถ้าพระองค์จะไปบวชแล้วแล้วพระมเหสีบอกว่าโอ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราก็อยากบวชเหมือนกันเราไม่อยากได้สมบัติเรานั้นเองสมบัติเราเนี่ยให้พ่อค้าเอาไปเถอะแล้วพวกกลุ่มพระมเหสีกับพวกบริวารก็ตามมาบวชอีกนี่พอตามมาบวชปุ๊บพระพุทธเจ้าก็เทศให้กลุ่มพระมเหสีฟังเนี่ยกลุ่มของพระราชาก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วต่อมาพวกผู้หญิงก็บวชวิสุณีก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดเนี่ยพระราชาพอท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านอยู่ว่างๆท่านก็ฌานสุขน้อสุขน้อสุขน้อเนี่ยมันมีความสุขจริงๆนะถ้าอย่างพวกเราภาวนานะถ้าถึงยังไม่ต้องถึงเป็นพระอรหันต์หรอกแค่ได้โสดาบันเนี่ยนะมันก็มีความสุขมากแล้วเราจะรู้เลยความสุขที่เราแสวงมาหาทั้งชีวิตเนี่ยนะโอ้ยเป็นของขี้ประติ๋วถ้าได้ตัวเนี้ยเราจะอุ้ยอุทานเลยสุขโว้ยสุขโว้ยไม่ใช่สุขหนอนนะเพราะว่าคล้ายๆมันมีความสุขมากแล้วเป็นความสุขที่เกิดจากใจของเราเองเนี่ยที่ผ่านมาที่พรรษาที่ผ่านมาก็มีพระที่วัดเขาภาวนาดีพอภาวนาดีเข้าใจธรรมะนะเขาบอกโอ้ยมันมีความสุขมากเลยความสุขมันจะทะลุขึ้นไปถึงเพดานนะสุขมากสุขอยู่เป็นวันๆเนี่ยเนี่ยความสุขอันเนี้ยเราไม่ต้องไปใส่วังหาไม่ต้องดิ้นรนเลยมันความสุขเกิดจากภายในของเราเองทีนี้ทำไงเราถึงจะมีความสุขได้พุทธเจ้าสอนไว้แล้วพุทธเจ้าสอนเลยว่าสอนเรื่องอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่ท่านสอนเนี่ยมองมาเพื่อมองมาที่ปัญหาก่อนคือปัญหาคือเรื่องความทุกข์นั่นแหละแล้วก็ท่านก็สอนว่าเหตุแห่งความทุกข์ก็คือสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาความทยานอยากเราสังเกตดูเวลาเรามีความอยากมันก็ทุกข์ตามมาเรื่อยๆอยากได้เงินก็ทุกข์อยากได้รถก็ทุกข์อยากได้บ้านก็ทุกข์อยากจะไปกินอาหารอร่อยอร่อยก็ทุกข์นั่นถ้าเรามีความอยากก็มีความทุกข์พระพุทธเจ้าก็สอนอีกว่าหนทางสิ้นการสิ้นทุกข์เนี่ยเรียกว่านิโรธนิโรธคือสภาวะที่เข้าถึงพระนิพพานนั่นคือการดับกิเลสเป็นสภาวะที่มีความสุขมีความสงบมีความเบิกบานไม่มีกิเลสอีกแล้วแล้วก็ทางที่จะเดินไปให้ถึงนิโรธก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการที่เราเคยเรียนกันมาแต่เด็กๆรุ่นเก่าๆเนี่ยคงเรียนเรื่องวิชาศีลธรรมอะไรพวกนั้นเรียนมาหมดแล้วล่ะแต่ว่าพวกเราเรียนแล้วมันพอเราไม่ได้ภาวนาก็เลยไม่เข้าถึงจิตถึงใจเราเนี่ยพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องทุกข์นะเรามาลองดูทุกข์ที่พระเจ้าบัญญัติขึ้นมามีอะไรบ้างทุกข์ที่พระเจ้าบัญญัติขึ้นมาก็คือเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นี่แหละเกิดเราผ่านมาแล้วตอนนี้เราอายุมากแล้วเกิดแก่เนี่ยแก่ตอนนี้เราเข้าใจดีกันเลยเพราะว่าทุกคนก็ล้วนแต่เป็นคนแก่แล้วอาตมาเนี่ยเริ่มเข้าใกล้เคียงแล้วตื่นเช้ามาเดี๋ยวก็ยอกตรงนู้นปวดตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเคยบ่นกับหลวงพ่อเรื่อยๆว่าเนี่ยไปไหนกับหลวงพ่อนะอยากจะไปเร็วๆหลวงพ่อก็เดินช้าหลวงพ่อบอกว่าอีกหน่อยแก่แล้วจะรู้เองแหละตอนนี้เริ่มรู้แล้วตื่นมอนมาก็เดี๋ยวตรงนู้นยอกตรงนี้เคสเดี๋ยวก็ปวดเข่าเดี๋ยวก็ปวดแขนเนี่ยความทุกข์นะมันตามมาเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าบอกไว้ความจริงเราอะไรนะความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์อันนี้เราเห็นอยู่แล้วมันเป็นทุกข์จริงๆเป็นทุกข์ทางใจการพัดพรากจากของรักก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์แล้วก็ความไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์แล้วก็ที่พระเจ้าสรุปย่อความไว้ทั้งหมดเลยก็คือตัวอุปทานขันธ์ทั้ง5ก็คือกายกับใจเราเนี่ยเป็นทุกข์เรียกว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ก็คือตัวร่างกายกับตัวจิตใจของเราเองทันทีที่มีเรามีร่างกายนะก็มีทุกข์ตามมาแล้วทันทีที่มีจิตใจก็มีทุกข์ตามมาแล้วเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็เลยสรุปว่าทันทีที่เราเกิดมาเนี่ยมีร่างกายมีจิตใจเนี่ยความทุกข์ก็ติดตามมาเพราะฉะนั้นหน้าที่เรานะทำยังไงเราถึงจะออกจากทุกข์ได้ครูบาอาจารย์ของอาตมาหลวงพ่อประโมทสมัยที่ท่านเป็นฆราวาสตอนนั้นท่านอายุประมาณ29ปีท่านก็ไปทำงานที่ท่านที่ทำงานของท่านมันเครียด แต่ว่าท่านภาวนาแล้วท่านมีความสุขท่านก็ยิ้มของท่านทั้งวันเงี้ยถ้าใครไปเห็นหน้าหลวงพ่อประโมทนะท่านจะเห็นว่าหน้าท่านยิ้มทั้งวันแหละท่านจะอยู่เฉยๆหรือไม่ทำหรือว่าทำอะไรนะอิริยาบถอะไรหน้าท่านก็ยิ้มเงี้ยเวลาท่านไปที่ทำงานท่านก็ยิ้มคนที่ทำงานเห็นเข้าเขาถามเอ๊ะทำไมคุณประโมทยิ้มได้ตลอดเวลายิ้มได้ทั้งวันเลยบอกอ้าวก็มันมีความสุขนี่เราก็ต้องยิ้มสิเขาก็ถามแล้วทำไงถึงมีความสุขท่านก็บอกอ๋อท่านภาวนาเขาถามอ้าวภาวนายังไงไม่เห็นท่านนั่งสมาธิไม่เห็นท่านเดินจงกรมเลยบอกเอาไว้ใช้เจริญสติเอาในชีวิตประจำวันไม่ได้ต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมหรอกคือคล้ายๆสังคมยุคนี้ถ้าเราอยู่ในที่ชุมชนเนี้ยนะเราไปนั่งหลับตานั่งสมาธินะคนจะว่าเอาจะกันแน่กันแหนเอาว่าเฮ้ยเป็นพวกธรรมะธรรมโมมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิอะไรเงี้ยคือท่านก็บอกว่าท่านไม่นั่งสมาธิให้คนเห็นหรอกแต่ว่าท่านใช้เจริญสติเอาคอยรู้สึกเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยคอยรู้สึกคอยเจริญสติกันนี่ก่อนที่ท่านจะมีความสุขเนี่ยตอนนั้นท่านไปกราบหลวงปู่ดูลตอนนั้นท่านไปตามหาหลวงปู่ดูลที่สุรินทร์ที่วัดบูรพารามตอนที่ท่านเป็นกราบหลวงปู่ดูลเนี่ยก็ไปกราบหลวงปู่ดูลบอกว่าหลวงปู่ครับผมอยากภาวนาหลวงปู่บอกว่าการภาวนามันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมากๆแล้วออกไปต่อไปนี้อ่านจิตตนเองแล้วท่านก็หลวงปู่ก็สอนต่อไปอีกหน่อยนึงแล้วท่านก็หลวงปู่ก็ถามว่าเข้าใจไหมท่านบอกเข้าใจครับคือตอนนั้นท่านปลื้มท่านก็ตอบว่าเข้าใจคล้ายๆกับว่าปลื้มที่หลวงปู่คุยกับท่านเพราะว่าไม่รู้จักกันนี่พอท่านกลับกรุงเทพเนี่ยท่านก็เดินงงว่าเอ๊ะหลวงปู่บอกให้ดูจิตแล้วจะทำยังไงอ่ะจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้แต่ว่าท่านเคยมีพื้นฐานทำสมาธิท่านก็เลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะหลวงปู่สอนแล้วยังจำได้ว่าให้ดูจิตท่านก็ทำใจสบายๆทำสมาธิเนี่ยแล้วก็ค่อยๆแยกไปท่านก็ดูว่าเอ๊ะร่างกายเป็นจิตไหมท่านก็จับผมดูเอ๊ะผมก็ไม่มีจิตนะขนก็ไม่มีจิตนะไล่ตั้งแต่ผมเบื้องตั้งแต่ผมเนี่ยถึงปลายเท้าเนี่ยเอ๊ะร่างกายก็ไม่มีจิตนะไล่กลับขึ้นมาตัวร่างกายก็ไม่มีจิตเอ๊ะแล้วจิตมันอยู่ที่ไหนอะจิตมันคืออะไรท่านก็ไม่เข้าใจก็เอ๊หรือว่าความรู้สึกทุกข์มันเป็นจิตท่านก็นั่งสมาธิเป็นนานๆจนความทุกข์มันเกิดขึ้นนะท่านก็ดูไอ้ความทุกข์มันก็ไม่ใช่จิตนะพอเราดูไปมันก็ดับไปมันไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยตัวเวทนาความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่จิต หรือว่าตัวแล้วจิตมันคืออะไรท่านก็งงท่านก็ค่อยๆค้นหาไปเนี่ยแล้วท่านก็นึกถึงบทสวดมนต์ขึ้นมาพุทโธสุทโธกรุณามหันโนพอทันทีที่ท่านนึกถึงไอ้คำบทสวดมนต์เนี่ยจิตมันก็เคลื่อนโผล่ออกมาคือคล้ายๆคลื่นความคิดมันไหลออกมาแล้วมันก็มีจิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยโผล่ออกมาท่านก็เลยอ๋อไอ้ตัวจิตก็คือตัวที่เป็นคนไปคอยรู้สภาวะหมายถึงว่าไปรู้อารมณ์ไปรู้ความคิดนั่นเองนี้พอท่านจับตัวจิตขึ้นมาได้แล้วท่านบอกหลวงปู่สั่งให้ดูจิตนี้แทนที่ว่าจะดูไปธรรมชาติธรรมดาท่านก็ไปจ้องเพ่งผู้รู้ไว้คล้ายๆพยายามไปทำให้ตัวจิตเนี่ยไม่ให้มันหายไปกลัวมันจะหายเพราะคล้ายๆหาเจอแล้วนั้นวันไหนหาจิตไม่เจอเนี่ยท่านก็พยายามทุกวิถีทางเลยเพื่อหาจิตให้เจอแล้วก็พอเจอแล้วก็จะรักษาจนจิตมันนิ่ง3เดือนผ่านไปท่านก็ไปกราบหลวงปู่ดูลบอกหลวงปู่ครับผมหาจิตเจอแล้วครับหลวงปู่ถามจิตมันเป็นยังไงอ๋อจิตมันวิจิตพิสดารครับมีอาการต่างๆนานามันเป็นนู่นเป็นนี้ไปได้เรื่อยๆเลยครับหลวงปู่บอกเอ้ยที่ไปดูไม่ใช่จิตหรอกมันเป็นอาการของจิตมันผิดแล้วที่ไปดูมาไปดูใหม่จิตมันคือผู้นึกผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งมันไม่ใช่ไอ้ที่ไปดูมานั่นหรอกเสร็จแล้วท่านก็บอกทำมาตั้ง3เดือนไม่ถูกเลยท่านก็มานึกถึงว่าหลวงปู่บอกให้ดูจิตเอ๊ะแล้วจิตหลวงปู่บอกให้ดูนะใช้คำว่าดูจิตอ๋อท่านก็คงข้อมูลคงเหมือนที่เราอ่านหนังสือเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราไม่ใช่คนแต่งวันนั้นเราไม่ต้องไปเขียนไม่ต้องไปภาควิจารณ์เราไม่ใช่คนวิจารณ์ที่จะไปอ่านแล้วตรงนี้ดีไม่ดีเราคล้ายๆเรามีหน้าที่อ่านหนังสือแล้วก็อ่านไปแล้วหลวงปู่บอกให้ดูจิตเรามีหน้าที่ดูแล้วก็ดูไปเราไม่ไปแต่งจิตไม่ไปแทรกแซงจิตในวิธีดูของท่านเนี่ยท่านดูเราเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านไม่ได้ไปดูที่ไหนนะตื่นเช้ามานึกได้วันนี้วันจันทร์ใจเบื่อก็ต้องไปทำงานรู้ว่าเบื่อเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำในสมัยโบราณต้องอาบน้ำในตุ่มเราลองนึกสภาพว่าหน้าหนาวน้ำในตุ่มมันจะเย็นแค่ไหนนะแค่เปิดประตูห้องน้ำเห็นตุ่มไปใจก็สยองแล้วเนี่ยท่านก็รู้ว่ามันสยองเราภาวนาไปชีวิตเงี้ยตอนอาบน้ำไปแล้วใจมันกลัวรู้ว่ากลัวอาบน้ำเสร็จแต่งตัวเนี่ยใจเป็นไงเราคอยอ่านใจเราไปเรื่อยๆออกมาจากบ้านมาคอยรถเมย์เห็นคนเต็มรถป้ายรถเมย์เลยใจ กังวลใจมีความทุกข์ก็รู้ทันว่าใจมีกังวลใจมีความทุกข์รถเมย์มาคนแน่นใจไม่ชอบเลยรู้ว่าไม่ชอบแต่ก็ต้องขึ้นเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันบางวันรอรถเมย์เจอเห็นผู้หญิงสวยใจเกิดราคะใจเกิดชอบก็รู้ว่าใจมันมีราคะใจมันชอบบางวันรถเมย์มามันว่างแล้วมันก็ไม่จอดมันก็ผ่านไปใจโมโหก็รู้ว่าใจโมโหเนี่ยภาวนาอย่างเงี้ยแล้วไปทำงานนะเจอภาษาอะไรใจมีความโลภความโกรธความหลงมีความสุขความทุกข์อะไรก็คอยดูไปเรื่อยๆดูไปทั้งวันพอเราดูใจเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยท่านบอกว่าพอประมาณ4เดือนเนี่ยเริ่มดูได้ถนัดแล้วดูคล่องแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาดูแล้วมันก็หายไปใจก็ค่อยๆพัฒนานี่ท่านเล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันนึง4เดือนไปแล้วท่านไปทำงานออกมาจากที่ทำงานเนี่ยพายุใหญ่มันมานี่พายุใหญ่มันมาทั้งกลางร่มนะบอกว่าลมก็พัดร่มพังไปเลยแบบร่มก็ตีกลับไปอีกด้านนึงตัวก็เปียกฝนไปหมดท่านก็เข้าไปหลบฝนอยู่ที่วัดนึงวัดใกล้ๆที่ทำงานเนี่ยนี่พอท่านเข้าไปหลบฝนเนี่ยท่านก็คิดในใจว่าโอ้เปียกฝนอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องเป็นไข้แล้วล่ะเพราะว่าโดนฝนอย่างเงี้ยนะใจก็กังวลว่าจะเป็นไข้พอท่านเห็นใจที่มันกังวลแล้วด้วยความที่ว่าท่านดูจิตมานานชำนาญแล้วพอท่านเห็นความกังวลปุ๊บความกังวลดับวับไปพอดับวับไปเนี่ยจิตมันก็ว่างแล้วท่านก็เห็นเลยในความว่างเนี่ยมันมีสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่มาเนี่ยมาสองขณะเคลื่อนไหวแวบๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอท่านเห็นปุ๊บเนี่ยจิตมันก็แหวกออกไปแล้วจิตก็ไปพบกับความบริสุทธิ์สะอาดเบิกบานว่างถ้าภาษาเนี่ยอาจจะเรียกว่าพระนิพพานอะไรก็เรียกไปอะนะแต่ว่ามันเป็นความว่างที่แบบสะอาดบริสุทธิ์มีความสุขแล้วจิตพอหลังจากนั้นนะจิตมันก็มีแสงสว่างโพล่งออกมารอบทิศทางเลยแล้วใจก็เบิกบานมากมากมากที่ว่ามีความสุขมากเสร็จแล้วจิตก็อุทานมาเอ๊ะจิตไม่ใช่เราเนี่ยแล้วพอสักพักหนึ่งสภาวะทั้งหลายก็กลับมาเป็นปกติเนี่ยพอท่านออกมาสู่ความรับรู้ข้างนอกท่านก็อ๋อเข้าใจแล้วว่าถ้าจิตมันไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวนะไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าอะไรทั้งหมดในโลกเนี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปเนี่ยที่ท่านภาวนาแล้วก็พอท่านภาวนามาได้ถึงตรงนี้ท่านก็ไปถามมีโอกาสก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลก็บอกว่าเออถึงพัตนะถึงพระรัตนตรัยแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วหมายถึงว่าจิตท่านเข้าถึงธรรมะแล้วเพราะว่าธรรมะได้เกิดขึ้นในใจท่านแล้วแล้วตอนหลังท่านก็ยังไปหาหลวงปู่อีกท่านก็ภาวนาไปนี่แหละจนเกิดสภาวะอีกครั้งหนึ่งแบบเนี้ยแล้วก็ไปหาหลวงปู่ครั้งที่สองเนี่ยหลวงปู่ก็เลยบอกว่าให้ทำให้จบซะในชาตินี้ท่านก็บอกครับแล้วท่านก็ถามหลวงปู่ว่าแล้วผมจะทำให้จบได้หรือครับหลวงปู่ก็ยังตอบว่าจบแน่นอนนั้นที่เล่าให้เราฟังเนี่ยนะเวลาจิตที่สัมผัสธรรมะมีความสุขนะแล้วก็มีความสุขในตัวของเราเองทีนี้ตอนที่จิตมันไปกระทบธรรมะแล้วมันอุทานธรรมะขึ้นมาว่าเอ๊ะจิตไม่ใช่เราคำว่าจิตไม่ใช่เราแล้วคำว่าเรานั้นคืออะไรเราสังเกตไหมตั้งแต่เราเกิดมาตอนเด็กๆเนี่ยที่เราเกิดมาเราก็รู้สึกว่าไอ้ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นตัวเราพอเราโตมาเป็นวัยรุ่นโตมาเป็นหนุ่มสาวเราก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวเราอย่างเรากลับไปดูรูปเก่าๆของเรานะเราก็เอ๊ะเนี่ยรูปเราอันเนี้ยตัวเราแล้วตอนนี้เราแก่แล้วก็เป็นตัวเราเดี๋ยวพอเราตายเราคิดว่าเราตายเราต้องไปเกิดใหม่เนี่ยมันมีตัวเราติดตามไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าไอ้ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมีตัวเราอยู่คนหนึ่งตัวเราจริงๆเนี่ยมันไม่มีมันเป็นแค่คล้ายๆว่าเป็นความเห็นผิดของเราคล้ายๆว่าเรามีความเห็นผิดว่าไอ้กายกับใจเนี่ยมันเป็นตัวเราเรามีความเห็นผิดสืบเนื่องมาเรื่อยๆหลายภพหลายชาติจนทุกวันนี้ไอ้ความเห็นผิดเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตเราว่ากายกับใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างมีรถยนต์คันหนึ่งอย่างมีรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยเราพอเห็นปุ๊บเราก็เรียกว่ารถยนต์อันนี้รถยนต์แต่พอเราแยกรถยนต์ออกเป็นส่วนๆนะเราถอดประตูไปข้างนึงถอดล้อไปข้างนึงถอดพวงมาลัยไปข้างนึงถอดเครื่องยนต์ถอดสายไฟถอดเบาะออกไปนะแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่เรียกรถแล้วมันก็เรียกเป็นพวงมาลัยเป็นล้อรถเป็นยางรถยนต์เป็นกระโปรงรถแต่พอเราเอาทุกอย่างมารวมกันเป็นคันขึ้นมาเนี่ยนะเราก็ไปสมมุติบัญญัติเลยว่าเรียกว่ารถนี่ร่างกายจิตใจเราเนี่ยเหมือนกันพอมันรวมกันมาเป็นตัวเราเนี่ยมีร่างกายกับจิตใจพอมารวมกันเราก็รู้สึกว่าเนี่ยคือตัวเราทีนี้พุทธเจ้าสอนเลยว่าวิธีที่จะทำลายความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้มีวิธีเดียวก็คือต้องทำความเห็นให้ถูกต้องนี่วิธีทำความเห็นให้ถูกต้องคือทำยังไงก็คือทำให้ร่างกายมันแยกขันออกไปเนี่ยภาษาธรรมะนั่นเรียกว่าขัน นี่ตัวที่ท่านให้แยกเนี่ยแยกเป็นขันห้าแยกแค่ห้าตัวร่างกายรูปของเราเนี่ยคือร่างกายเนี่ยแยกออกไปส่วนหนึ่งเป็นกองหนึ่งถ้าเรามองดูเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าที่หลวงพ่อประโมทท่านลองไล่ดูตั้งแต่ผมถึงปลายเท้าว่ามันมีตัวเราอยู่ไหมมันไม่มีเส้นผมเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่เชื่อเราลองจับดูนะเราจะรู้ว่าเส้นผมไม่ใช่ตัวเราแล้วอวัยวะทุกส่วนในร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยแยกไปขันหนึ่งแยกไปกองหนึ่งต่อไปแยกออกมาอีกก็เหลือนามธรรมก็คือจิตใจเราจิตใจเราแยกได้เป็น4ส่วนส่วนหนึ่งก็คือตัวเวทนาตัวเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์กับความรู้สึกเฉยๆอย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยนะบางทีอากาศเย็นสบายๆใจก็มีความสุขบางทีนั่งอยู่มันเมื่อยอย่างเงี้ยใจก็มีความทุกข์เนี่ยตัวความรู้สึกทุกข์บางทีมันไม่สุขมันทุกข์มันเราก็เฉยๆเนี่ยตัวเวทนาแยกออกไปอีกนะแยกตัวสัญญาคือความจำได้ใหม่รู้ความจำได้ใหม่รู้เนี่ยอย่างเราเห็นหน้าคนนี้เราจำได้คนนี้เพื่อนเราจำได้คนนี้พ่อแม่เราจำได้คนนี้ลูกเราอันนี้ตัวสัญญาอีกตัวหนึ่งตัวสังขารสังขารคือความปรุงแต่งปรุงแต่งสุขปรุงแต่งทุกข์ปรุงแต่งดีปรุงแต่งชั่วนั่นแหละมันจะปรุงแต่งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นความปรุงแต่งอีกตัวหนึ่งคือตัววิญญาณตัววิญญาณคือตัวความรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างเนี้ยเรามองหน้าอาตมาอยู่เนี่ยมันมีวิญญาณทางตาเลยเห็นรูปใช่ไหมเราฟังเสียงเนี่ยมีวิญญาณทางหูเราก็เลยฟังเสียงรู้เรื่องเนี่ยถ้าเราดูเป็นนะพอเราแยกเป็นส่วนๆเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยจะพบว่ามันไม่มีตัวเราแต่ว่าพอมันรวมกันเข้ามาเราก็ไปสำคัญมันหมายผิดว่ามันมีตัวเรานั้นเราทำยังไงเราถึงจะภาวนาจนจะเห็นว่ามันไม่มีตัวเราเพราะว่าไม่มีตัวเราเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันพระอริยบุคคลในศาสนาพุทธมี4กลุ่มกลุ่มที่1คือพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยนะล้างกิเลสล้างอนุสัยเนี่ย3ตัวก็คือ1อันตัวที่เราให้ฟังคือความมีผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเรียกว่าสักกายทิฏฐิตัวเนี้ยเหนียวแน่นมากแล้วก็ฝังอยู่ในจิตในใจตัวที่2ที่พระโสดาบันละได้คือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยยังสงสัยว่าเอ๊ะพระโสดาบันมีจริงเหรออย่างเงี้ยสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงเหรอคือสงสัยในพระรัตนตรัยเพราะว่าสงสัยว่าพระธรรมมีจริงเหรอหรือว่าคนไปแต่งขึ้นอย่างเงี้ยถ้าสงสัยในพวกนี้เป็นวิจิกิจฉาพระโสดาบันละได้และอีกตัวนึงก็คือตัวศีลปตปามาสคือคล้ายๆถือศีลรูปคำไปเพื่ออย่างเราจุดธูปไหว้พระขอพรอะไรเงี้ยว่าให้ไปถึงนิพพานอย่างเงี้ยเข้าข่ายงมงายเป็นศีลปตปามาสคือไหว้พระให้ตายก็ไม่ไปถึงนิพพานถ้าไม่ได้ปฏิบัตินี่พระโสดาบันเนี่ยละ3ตัวนี้ได้ทันทีที่ละ3ตัวนี้ได้จิตจะเห็นพระนิพพานเป็นครั้งแรกนี่จิตที่เห็นพระนิพพานครั้งแรกนี่จิตจะมีความสุขมีความเบิกบานมากความทุกข์ในชีวิตจะลดลงไปมากเลยแล้วจะรู้เลยว่าโลกเนี่ยนะไม่มีสิ่งอะไรที่น่ายึดถืออีกขนาดตัวร่างกายจิตใจที่เราเห็นว่าเป็นตัวเรานะเรายังปล่อยวางแล้วเลยเราจะไม่ได้ถือทรัพย์สินเงินทองข้าวของอะไรในโลกมาเป็นตัวเราอีกหรอกใจก็จะมีความสุขลดภาระในชีวิตไปนี่พระอริยบุคคลขั้นที่2คือพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีก็คือเป็นพระที่ท่านละราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปเพิ่มไม่ได้แต่ว่าละกิเลสให้เบาบางไปนี่พอกิเลสเบาบางแล้วใจกระทั่งก็มีความสุขไปอีกนี่ขั้นที่3เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยละความเห็นผิดว่ากายเป็นกายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ทันทีที่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันจะละกามปฏิฆะโดยอัตโนมัติเห็นคนที่มีไม่มีกิเลสเรื่องกามกับปฏิฆะกามกับปฏิฆะคือใจที่มันมีความอยากทางอยากจะเห็นรูปอยากจะฟังเสียงอยากจะดมกลิ่นอยากจะลิ้มรสอยากกระทบสัมผัสผัสสะที่มันดีๆเนี่ยไม่มีอีกต่อไปแล้วแล้วก็ไม่มีความโกรธไม่มีความหงุดหงิดอะไรเกิดขึ้นมาในใจเราลองนึกสภาพนะว่าคนที่ไม่มีความโกรธเนี่ยใจมันจะมีความสุขแค่ไหนมันจะมีความสุขมากเลยเพราะว่าจิตไม่มีปรุงไม่ปรุงโทสะไม่ปรุงกิเลสพวกโทสะขึ้นมาให้เราหงุดหงิดขุ่นเคืองอีกต่อไปแล้วภาวนาต่อไปขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยคือปล่อยวางความยึดถือจิตไปละอวิชชาไปจริงๆละอนุสัย5ตัวละรูปราคะอรูปราคะละมานะแล้วก็อุทธัจจะแล้วก็ละอวิชชาแต่หัวโจกมันอยู่ที่ละอวิชชาถ้าละอวิชชาได้ทุกตัวขาดหมดนั้นถึงภาวะถึงพระอรหันต์เนี่ยนะมันจะมีความสุขมากๆ ูบาอาจารย์ในรูปปัจจุบันก็มีที่ท่านภาวนายังไม่ล้าสมัยหรอกท่านภาวนาเสร็จท่านก็มีบอกมีความสุขอยู่นานเป็นปีๆอย่างเงี้ยทีนี้เราลองมาดูกันว่าเราจะภาวนายังไงเบื้องต้นที่เราจะภาวนาเพื่อไปถึงความพ้นทุกข์ได้นะอันดับแรกต้องถือศีลก่อนศีลที่ให้ถือสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยนะไม่มีอะไรมากเลยแค่ศีล5ข้อศีล5ข้อเนี่ยเรารู้จักกันทุกคนอยู่แล้วเราเกิดกันมาตั้งนานแล้วเราไปวัดไปวานะพอไปถึงวัดจะทำพิธีกรรมอะไรพระต้องจับให้ศีลก่อนทุกทีเลยนั่นแหละอาราธนาศีล5แต่ว่าส่วนใหญ่พอเราอาราธนาแล้วเราไม่ค่อยปฏิบัติทีนี้ถ้าเราอยากจะมีความสุขนะเราต้องรักษาศีลศีล5ข้อ1ก็ห้ามฆ่าสัตว์ข้อ2ก็ห้ามลักทรัพย์ข้อ3ก็ห้ามประพฤติผิดในกามข้อ4ก็ห้ามพูดปดนี่ข้อห้ามพูดปดเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะคือห้ามพูดปดห้ามพูดส่อเสียดห้ามพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อพูดปดเนี่ยยังพอพูดปดเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันยังทำง่ายเพราะว่าโทษมันเยอะแล้วถ้าเราตั้งใจว่าจะไม่โกหกเนี่ยนะมันก็ไม่โกหกหรอกเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความผิดร้ายแรงแต่ว่าพออย่างพูดส่อเสียดเนี่ยพูดส่อเสียดคือพูดให้เขาทะเลาะ กันบางทีเราไปพูดกับคนนี้อย่างหนึ่งไปพูดกับคนนี้อย่างหนึ่งแล้วสองคนนี้ทะเลาะ กันอันนี้เรียกว่าพูดส่อเสียดแต่ว่าคนไทยไปเข้าใจผิดว่าพูดส่อเสียดคือพูดกันแน่กันแหนอันนี้ไม่ใช่พูดกันแน่กันแหนไม่ใช่พูดส่อเสียดและอีกอันหนึ่งก็คือพูดคำหยาบพูดคำหยาบเนี่ยถ้าเราตั้งใจรักษาศีลเราก็รู้สึกยังอดได้ยังงดได้แต่พอถึงคำว่าพูดเพ้อเจ้อเนี่ยส่วนใหญ่ผิดข้อนี้กันอดไม่ค่อยได้แล้วพูดเล่นพูดตลกเนี่ยเข้าขายเพ้อเจ้อแล้วพูดโดยที่ไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยก็พูดเพ้อเจ้อแล้วนั่นอย่างสมัยนี้เวลาเขาพูดกันเนี่ยเขาไม่พูดด้วยวาจานะเด็กสมัยนี้ถ้าเราเห็นเขาจะพูดกันทางโทรศัพท์มือถืออย่างเขียนข้อความอะไรฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อนะอย่างเนี้ยเขียนลงไปในผืนนะผิดศีลข้อ4ได้ทั้งหมดเลย4อย่างนะอย่างไปเขียนข้อความโกหกส่งไปทางอินเทอร์เน็ตนะใครมาอ่านนะเราก็ผิดศีลแล้วเพราะเราโกหกบางทีเราไปเขียนอะไรเพ้อเจ้อไปเรื่อยๆคนมาอ่านนะเราก็ผิดศีลแล้วเพราะเราคล้ายๆเราสื่อสารหรือเราใช้ทางกายใช้ทางอินเทอร์เน็ตแล้วที่เด็กสมัยนี้เป็นมากเลยก็คือชอบเขียนคำหยาบกันในอินเทอร์เน็ตนะถ้าพวกเราเคยไปดูถ้าเคยไปอ่านพวกหนุ่มสาวเขาเขียนกันนะจะมีแต่คำหยาบๆคำเนี่ยพวกเนี้ยผิดศีลนั้นถ้าเราอยากภาวนาให้ถึงความพ้นทุกข์ตัวเนี้ยเราต้องพยายามงดส่วนข้อ5ก็ห้ามดื่มสุราเมรัยนี่เราจะถือศีลเนี่ยศีลจะบริสุทธิ์ได้นะอยู่ที่เจตนาถ้าเรามีเจตนาจะงดเว้นนะศีลก็บริสุทธิ์แล้วล่ะบางทีเราเดินไปเหยียบมดตายเนี่ยเราไม่ได้เจตนาอันนี้ไม่ผิดศีลแล้วถ้าเรามีเจตนาเนี่ยถือว่าเราได้รักษาศีลแล้วเพราะนั้นให้เราตั้งใจตั้งเจตนาไว้ดีๆว่าเราจะรักษาศีลนะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าศีลเนี่ยนำมาให้เกิดความสุขศีลทำให้มีโภคทรัพย์แล้วก็ศีลเนี่ยทำให้ถึงพระนิพพานอย่างเรารักษาศีลไปช่วงหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราย้อนมาดูว่าเออเนี่ยเรารักษาศีลดีนะใจมันจะมีความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่เกิดมาจากใจของเราเองนี่แหละนี่พอเรารักษาศีลได้แล้วขั้นต่อไปเราต้องมาฝึกสติของเราตัวนี้เป็นหัวใจเลยว่าเราจะภาวนาได้หรือไม่ได้แล้วฝึกสติเนี่ยฝึกในชีวิตประจำวันของเราเองสติคืออะไรเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าสติคืออะไรอย่างเราเดินไปไม่ตกถนนนี่เรียกว่าเรามีสติขับรถไม่ตกถนนนี่เรียกว่าเรามีสติสติตัวนี้ยังไม่ใช่สติที่เอามาใช้ภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์สติตัวที่จะใช้ภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์พุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือมีอยู่4อันที่ในคัมภีร์ศาสนาพุทธนะนี่ตัวสติปัฏฐานเนี่ยเวลาเราเอามาภาวนาจริงเราเรียกว่ามาเจริญสติในชีวิตประจำวันนั่นแหละเรียกง่ายๆนี่ตัวง่ายสุดเลยที่เราจะทำอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเรามีสติรู้ว่ามันนั่งอยู่อย่างตอนนี้ทุกคนนั่งอยู่เรารู้ได้หมดเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเรานั่งอยู่เราดูเลยเห็นร่างกายมันนั่งเนี่ยเราคอยดูไปเรื่อยๆต่อไปถ้าเราเห็นร่างกายนั่งแล้วสติมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเรารู้ละรูปนั่งเราก็อย่างเราทำกรรมฐานเนี่ยเราดูรูปยืนเดินนั่งนอนนะอย่างเรานั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ว่าเรานอนอยู่นี่เวลาเรารู้เนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนกับให้มันมีจิตคนหนึ่งเป็นครูเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตเป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งคล้ายๆกันเหมือนเราดูคนอื่นเนี่ยเราดูคนอื่นนั่งเนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเรานั่งอยู่ตัวเราเดินอยู่ตัวเรายืนอยู่ตัวเรานอนอยู่เนี่ยถ้าเราดูรูปยืนเดินนั่งนอนเราก็ดูได้ทั้งวัน รือบางคนดูไม่ถนัดนะเราจะดูรูปที่เคลื่อนไหวก็ได้อย่างเนี้ยเรากระดุกกระดิกกันตลอดเวลาอย่างเราพยักหน้าเนี่ยถ้าเราพยักหน้าปุ๊บเราเคยมีสติว่าเราพยักหน้านะฝึกไปถ้ามันจํารูปที่เราพยักหน้าได้นะต่อไปมันพยักหน้าปุ๊บสติมันเกิดเลยเพราะมันจําสภาวะของรูปที่พยักหน้าได้ในวิธีฝึกนะให้เราดูรูปพยักหน้าบ่อยๆเงี้ยถ้าเราดูได้ต่อไปมันจะจําได้เองอย่างเราพยักหน้าทีเราก็มีสติรู้ตึกทีแต่พอเราพยักหน้าปุ๊บสติมันจะเกิดขึ้นมาเองเลยเนี่ยบางคนก็เคลื่อนไหวบางคนแล้วก็เกากระดุกกระดิกเนี่ยนะเราคอยดูไปเรากระดุกกระดิกแล้วก็คอยรู้สึกไปต่อไปเราเห็นรูปที่มันกระดุกกระดิกบ่อยๆนะต่อไปจิตมันจําสภาวะของรูปที่กระดุกกระดิกได้นะพอเรากระดุกกระดิกปุ๊บนะสติมันจะเกิดเองสติที่เกิดตัวนี้แหละเรียกว่าสติที่อยู่ในสติปฏิปทานบางคนบอกว่าดูร่างกายดูไม่ถนัดจะมาดูอย่างอื่นก็ได้แต่ยังกายเนี่ยยังขาดตัวหนึ่งที่ตัวหลักๆอย่างเราดูรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าอย่างทุกคนเนี่ยหายใจอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่เราไม่เคยดูเนี่ยต่อไปเนี่ยเราหัดดูนะเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นเลยว่าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ามีจิตเป็นคนรู้กันดูเนี่ยถ้าเราดูไปบ่อยๆนะเราจะเห็นเลยร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าต่อไปพอมันจํารูปของร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าได้นะต่อไปร่างกายมันหายใจปุ๊บสติมันจะเกิดเองแล้วเราหายใจทั้งวันไหมเราหายใจทั้งวันถ้าเราดูตัวนี้ได้มันก็ดูได้ทั้งวันสติก็เกิดได้ทั้งวันอันนี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นหมวดกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่สติปัฏฐานเนี่ยเราทำไปมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือทำฝึกให้สติมันเกิดอันนี้เราเรียนอยู่ในขั้นตอนของการทำให้สติมันเกิดต่อไปเรามาดูหมวดเวทนาหมวดเวทนาก็คือดูความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆเนี่ยอย่างเรานั่งอยู่แน่ใจมีความสุขมีความทุกข์เราก็รู้ได้ทุกคนรู้อยู่แล้วความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงเพียงแต่ว่าแต่ก่อนเราละเลยไม่ยอมมาดูว่าความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงแต่ก่อนมีความสุขนะเราก็ไปดูว่าอะไรทําให้เรามีความสุขอย่างคนให้ดอกไม้เราเนี่ยใจเรามีความสุขที่เรามีคนให้ของเราลูกหลานให้เงินทองเราใจเรามีความสุขเนี่ยเราก็ไปดูแต่ลูกหลานดูแต่เงินทองเราไม่มาดูใจเราต่อไปเนี่ยเราย้อนมาดูใจเราดูได้ทั้งนั้นแหละเราเกิดมาจนป่านนี้แล้วใครไม่รู้จักความสุขไม่มีเราก็ไม่รู้จักทั้งนั้นแล้วความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงความเฉยๆเป็นไงเนี่ยถ้าเราดูนะดูความสุขดูความทุกข์ดูเฉยๆไปเราดูไปเรื่อยๆต่อไปเวลามีความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นสติมันเกิดของมันเองสติมันเกิดได้ทั้งวันเพราะว่าความสุขความทุกข์เฉยๆมันก็เกิดทั้งวันอยู่แล้วเพียงแต่เราละเลยไม่ดูอันนี้เรียกว่าหมวดเวทนาอีกหมวดหนึ่งหมวดจิตเนี่ยก็ดูความนึกคิดปรุงแต่งจิตใจมันปรุงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงกุศลปรุงอกุศลใจปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงเราดูไปอย่างในคัมภีร์บอกเลยว่าดูเป็นคู่ๆไม่ต้องดูเยอะก็ได้อย่างคนที่มักโกรธหมายถึงคนที่ชอบโกรธเนี่ยก็ดูเลยว่าวันหนึ่งมันโกรธกับไม่โกรธเนี่ยดูคู่เดียวทั้งวันอ่ะจิตมีโกรธกับไม่โกรธเนี่ยมันเกิดทั้งวันอยู่แล้วจิตโกรธเป็นไงเราก็รู้อยู่แล้วจิตหงุดหงิดมันก็ถือว่าจิตเป็นจิตโกรธนะจิตมีปฏิฆะคือขัดข้องขุ่นเคืองก็ถือว่าเป็นจิตโกรธเหมือนกันแล้วก็จิตที่ไม่โกรธก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูได้ทั้งวันหรือบางคนจิตใจมีโลภะมากมีความโลภมากเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยแล้วก็มาดูจิตที่มีโลภะกับไม่มีโลภะก็ได้อีกคู่หนึ่งและอีกตัวหนึ่งก็ดูโมหะหมายก็ดูจิตที่หลงกับจิตที่ไม่หลงก็ได้หรือจะดูจิตที่มันฟุ้งซ่านหดหู่ก็ได้แต่บางคนมาดูไปชำนาญจะไปดูก็ได้ว่าจิตมันเกิดไปทางตาก็ได้จิตไปเกิดทางหูจิตไปเกิดทางจมูกจิตไปเกิดทางลิ้นจิตไปเกิดทางกายจิตไปเกิดทางใจอย่างเรานั่งฟังเทศอยู่เนี่ยเดี๋ยวจิตก็มาเกิดทางตาใช่ไหมมองหน้าคนเทศอยู่เดี๋ยวจิตก็ไปเกิดทางหูไปฟังแล้วเดี๋ยวจิตก็ไปเกิดที่ความคิดว่าเอ๊ะท่านเทศอะไรแล้วเราก็ไปคิดเพื่อจะได้เข้าใจว่าท่านเทศอะไรเนี่ยถ้าเราดูไปนะฝึกให้ดูไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปจิตมันจำสภาวะของพวกนี้ได้สติมันจะเกิดเองนั่นพอเราฝึกสติให้เกิดแล้วเนี่ยเรียกว่าเราทำสติปัฏฐานเบื้องต้นถ้าเราฝึกจนสติมันเกิดแล้วเราก็มันดูต่อไปอย่างเช่นเราคือฝึกเบื้องต้นเนี่ยฝึกให้สติมันเกิดแล้วก็ฝึกเบื้องปลายคือฝึกพัฒนาต่อไปให้มันเกิดปัญญาปัญญาที่เราต้องการให้เกิดก็คือเห็นสภาวะทั้งหลายที่เรามาทั้งหมดเนี่ยเป็นไตรลักษณ์นี่ไตรลักษณ์ที่มันจะเป็นอยู่แค่3ตัวนั้นน่ะเห็นสภาวะของความเป็นอนิจจังอนิจจังคือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรือว่าเห็นความเป็นทุกข์คือความแปรปรวนทนอยู่ในสภาวะเดียวไม่ได้หร รือว่าเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เห็นเป็นอนัตตานี่เราจะดูยังไงอย่างเช่นเราดูรูปเราดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเราฝึกไปแต่แรกฝึกไปแล้วเห็นมีสติเกิดขึ้นแล้วเห็นร่างกายหายใจออกแล้วก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าแล้วก็รู้สึกนี่พอฝึกไปเรื่อยๆมีความชำนาญจะเห็นแล้วร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเนี่ยมันถูกรู้ถูกดูนะมันมีระยะห่างมีระยะห่างกันนั่นของที่มันมีระยะห่างเนี่ยเราก็ดูไปมันไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างเราเห็นเลยว่าร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับพอดูไปจะเห็นไอ้ของที่เกิดดับมันไม่ใช่ตัวเราอย่างเวลาเราดูที่ว่ามีช่องห่างมีระยะห่างเราดูยังไงเนี่ยเหมือนอย่างอาตมานั่งดูโยมใช่ไหมมันมีอาตมาเป็นคนดูอย่างดูโยมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีระยะห่างอยู่ทีนี้พอเรามาดูเราจะเห็นเลยว่าลมหายใจของเราเนี่ยร่างกายที่หายใจเนี่ยถูกรู้ถูกดูมีจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยแยกอยู่ต่างหากเนี่ยจิตที่มันแยกอยู่ต่างหากเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวที่ถูกรู้ถูกดูเนี่ยไม่ใช่ตัวเรายกตัวอย่างอย่างเนี้ยอย่างอันเนี้ยขวดน้ำมีใครเห็นขวดน้ำไหมว่าเป็นตัวเราก็ไม่มีใช่ไหมถ้าใครเห็นขวดน้ำเป็นตัวเรานะต้องรีบไปหาหมอนะเพราะว่าเพี้ยนหนักแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยเราไม่มีใครเห็นขวดน้ำว่าเป็นเราเพราะว่าระหว่างที่โยมดูกับขวดน้ำมีระยะห่างอยู่นี่แล้วพอเราภาวนาเนี่ยพอเรามีภาวนาจนมันเกิดจิตที่เรียกว่าจิตผู้รู้เนี่ยจิตที่เป็นคนรู้คนดูขึ้นมาเนี่ยมันจะมีระยะห่างอยู่ระหว่างเราที่เป็นคนดูกับสิ่งที่เราไปดูมันจะเห็นได้สิ่งที่ไปดูเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์บางทีก็เห็นมันเกิดดับเห็นมันทนอยู่ในสภาวะเดียวไม่ได้เห็นมันแปรปรวนหรือว่าบางทีก็เห็นเลยว่ามันเกิดดับไปเราสั่งมันไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยเรียกว่าเห็นอนัตตานี่พอเราดูไปบ่อยเราจะเห็นแล้วไอ้สภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวเราเพราะเราบังคับมันไม่ได้ถ้ามันเป็นตัวเรามันต้องบังคับได้สิเนี่ยพอเราไปดูบ่อยๆแล้วจะเข้าใจความจริงแล้วไอ้ร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเรานี่พอเราดูไปบ่อยๆนี่แหละเราจะดูรูปยืนเดินนั่งนอนนี่พอเราดูไปเห็นเลยรูปยืนก็ถูกรู้ถูกดูใช่ไหมรูปเดินก็ถูกรู้ถูกดูรูปนั่งก็ถูกรู้ถูกดูรูปนอนก็ถูกรู้ถูกดูพอเราดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่าไอ้ตัวนั้นน่ะเหมือนก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าเราดูไปเงี้ยมันจะเกิดปัญญานี่เกิดปัญญาแล้วยังไม่พอต้องดูไปอีกดูไปจนจิตมันมีเรียกว่าบารมีพอมีศีลสมาธิปัญญาแก่กล้าพอนี่ถ้ามันแก่กล้าพอเนี่ยจิตจะเป็นกลางเวลาเราดูแล้วมันจะไม่ให้ค่ายแล้วอย่างจะไม่รู้สึกว่าเป็นรูปของเราเป็นตัวของเราเนี่ยจิตเป็นกลางพอจิตเป็นกลางแล้วใจมันจะเข้าถึงธรรมะเข้าถึงธรรมะเนี่ยจิตจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันแต่ทีนี้ดูร่างกายอย่างเดียวเนี่ยยังไม่สามารถจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะว่าร่างกายที่เห็นไม่ใช่ตัวเราดูง่ายแต่ตัวที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราชอบคิดว่าเป็นตัวจิตใจของเราที่ว่าเป็นตัวเราเพราะเรารู้สึกว่าไอ้ตัวจิตใจของเราเนี่ยเดี๋ยวพอมันตายไปมันก็ไปเกิดอีกแล้วก็เป็นตัวเราไปเกิดอยู่นี่เมื่อกี้เราพูดให้ฟังแล้วแล้วให้แยกตัวจิตเนี่ยแยกตัวนามธรรมเนี่ยออกให้เป็น4ส่วนอย่างเราแยกเป็นความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆเนี่ยนะพอเราดูไปเรื่อยๆหลังจากที่เราฝึกสติเกิดแล้วเนี่ยมันมาดูความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆเราจะเห็นเลยความรู้สึกสุขเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปความรู้สึกทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปความรู้สึกเฉยๆเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปของที่เกิดแล้วดับไปเรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงนี่ของที่เราเห็นแล้วมันเกิดมันดับก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยเราเห็นไปบ่อยๆนะตัวเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราตัวสัญญาไม่ต้องไปดูมันเพราะว่ามันเป็นตัวที่หลอกเรามันหลอกเรามาแต่เกิดแล้วว่ากายกับใจเป็นตัวเราตัวสัญญาส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ให้เว้นไว้ก่อนแล้วก็ไปดูตัวสังขารตัวสังขารคือตัวความปรุงแต่งปรุงแต่งสุขปรุงแต่งทุกข์นี่แหละอย่างเรามีความสุขเกิดขึ้นนะพอเรารู้ทันนะเดี๋ยวความสุขก็ดับไปไม่สุขแล้วเดี๋ยวมีความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทันความทุกข์ก็ดับไปเนี่ยพอเราดูไปเรื่อยๆนะความรู้สึกทุกข์เกิดแล้วก็ดับความดีความชั่วเกิดแล้วก็ดับความปรุงแต่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับของที่มันเกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันไม่มีตัวเราแทรกอยู่ในนั้นเลยพอเราดูไปบ่อยๆมันจะเข้าใจความจริงนะว่าที่ตัวสังขารตัวคำตัวแต่งมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรานี่ตัวสุดท้ายที่เราชอบคิดว่าเป็นตัวเราก็คือตัวจิตตัวความรับรู้อย่างเนี้ยความรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ถ้าเราดูนะความรับรู้ทางตาเกิดแล้วก็ดับความรับรู้ทางหูเกิดแล้วก็ดับในอย่างเราดูรูปนะดูรูปก็เกิดดับไปดูไปฟังเสียงนะพอไปฟังแล้วเสียงมันก็เกิดดับเนี่ยพอเราไปดูบ่อยๆนะจิตที่ไปเกิดทางตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปเกิดทางหูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปคิดเกิดแล้วก็ดับนี่พอเราดูบ่อยๆนะเราจะเห็นแล้วว่าจิตทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับ จิตที่มันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีตัวเราแทรกอยู่เลยถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยก็เข้าใจความจริงเลยนะว่าตัวจิตก็ไม่ใช่ตัวเรานี่ถ้าฝึกเข้ามาจนเห็นว่าขันธ์ทั้ง5ไม่ใช่ตัวเรานะไม่มีตรงไหนอีกแล้วที่เป็นตัวเราฉะนั้นถ้าเราฝึกไปจนเห็นมันพอนะปัญญาบารมีมันพอนะฝึกไปจนพอเนี่ยจิตมันจะรู้เลยว่าจิตไม่ใช่ตัวเราอย่างที่เราให้ฟังว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านภาวนาพอมันเห็นว่ามันพอนะจิตจะรวมเข้าไปเลยแล้วก็ไปตัดกิเลสไปตัดสังโยชน์3ตัวที่เล่าให้ฟังแล้วตัวที่เน้นที่สุดก็คือไปตัดสักกายทิฏฐิคือความผินผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราพอตัดออกไปแล้วเนี่ยจิตจะไปสัมผัสนิพพานนั้นจิตจะมีความสุขเบิกบานมากพอออกมาเป็นปุ๊บเป็นเราปกติเนี่ยเราจะไม่เห็นแล้วว่ามีตัวเราที่ไหนอีกคือถ้าเราฝึกได้ขั้นเนี่ยชีวิตเราก็มีความสุขมากแล้วไม่ต้องไปอาศัยความสุขจากภายนอกเพราะว่าความสุขเกิดจากภายในของเราเองแล้วความสุขเนี่ยไม่มีถอยหลังอีกแล้วไม่มีการเรียกว่าไม่ต้องคืนให้โลกไปเพราะมันจะอยู่กับเราไปตลอดแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วโอกาสที่จะนิพพานมีมากเพราะว่าหลังจากที่เราฝึกจนได้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจิตจะเดินทางต่อไปเองจะไปถึงพระอรหันต์นั่นแหละแล้วก็ใช้เวลาไม่นานถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่เกิน7ชาติบางคนบอกอุ๊ย7ชาตินานจังเลยครูบาอาจารย์ท่านบอกไม่นานนะ7ชาติถ้าเราย้อนไปดูนะตั้งกี่อสงไขยที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ยังมานั่งอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าเรายังรักความเห็นผิดว่ากายกับใจไม่เป็นตัวเราไม่ได้แต่ถ้าเรารักความเห็นผิดตัวนี้ไปได้เป็นพระโสดาบันแล้ว7ชาติเอง7ชาติอันนิดเดียวเองพุทธเจ้าเคยบอกพวกเราไว้เคยเทศไว้อยู่ในคัมภีร์บอกว่าเนี่ยถ้าเอาต้นไม้ทั้งหมดชมพูทั้งหมดทั้งชมพูทวีปอะหมดทั้งอินเดียนะพูดง่ายๆนะเอามารวมกันเป็นกองนะแล้วเอามามัดเป็นกำกำกำกำกำเนี่ยแล้วก็เอามาบอกว่าเอาคนเนี้ยยายเราคนนี้แม่เราคนนี้ลูกเราเนี่ยลำดับไปเรื่อยๆนะจะบอกมันจะไม่มีที่สุดแบบว่าไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีที่สุดสุดเลยเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็บอกว่าที่เกิดมากันเนี่ยที่จะไม่เคยเป็นญาติกันในอดีตเนี่ยแทบไม่มีเลยส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่เราเป็นญาติพี่น้องเราเป็นเพื่อนฝูงเราเนี่ยไม่เคยมีเพราะฉะนั้นสังสารวัฏยาวไกลนั้นที่เล่าให้ฟังนะให้เราเอาไปคิดดูก็ได้ไม่ได้คือศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ศาสนาที่ชวนให้เชื่อแต่อยากให้ทุกคนมาลองปฏิบัติดูนี่ถ้าลองปฏิบัติดูนะแล้วเราทำได้จริงเนี่ยนะชีวิตเนี่ยคุ้มค่าแล้วเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านภาวนาไม่นาน7เดือนเองท่านก็เข้าใจแล้วว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรานั้น7เดือนเนี่ยไม่ใช่เวลานานอย่างพระที่วัดท่านภาวนา3เดือนท่านก็เข้าใจแล้วเพราะนั้นมันไม่ยากหลวงปู่ดูลท่านสอนไว้แล้วว่าการปฏิบัติมันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเน้นเราอาจจะบอกว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยได้ฟังธรรมะเรื่องในแง่การปฏิบัติพวกนี้นะเราก็เลยไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติแต่ณตอนนี้เรามีโอกาสได้ฟังแล้วเราอย่าทอดทิ้งธรรมะเนี่ยยังอยู่บริบูรณ์พระเจ้าก็ตรัสไว้ว่าตราบใดที่อริยมรรคมีองค์8ประการยังอยู่ยังสมบูรณ์อยู่นะโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์อริยะมีองค์8ประการยังสมบูรณ์อยู่เพราะว่าย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลเนี่ยอาตมาเล่าให้ฟังแล้วคือศีลที่อยู่ในองค์มรรคคือแค่ศีล5เองนี่ตัวสมาธิอาตมาไม่ได้พูดให้ชัดเจนแต่ว่าตัวสมาธิในที่นี้หมายถึงตัวที่เราเล่าให้ฟังว่าเวลาดูร่างกายก็ให้มีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่จิตที่เป็นคนรู้คนดูตัวนี้แหละคือตัวสัมมาสมาธิตัวปัญญาก็คือตัวเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละที่เล่าให้ฟังเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นทุกข์หรือว่าเห็นสภาวะทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานั้นณปัจจุบันเนี้ยสภาวะองค์มรรคทั้งหลายเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยยังอยู่ครบบริบูรณ์อยู่เส้นทางที่จะเดินไปถึงมรรคผลนิพพานก็ยังมีอยู่นั้นให้เรารีบเดินซะเพราะว่าพวกเราก็อายุเยอะกันแล้วถ้าเราเดินแต่วันนี้นะโอกาสทันก็ยังมีแต่ว่าถ้าไม่ทันนะเราเคยมีโอกาสได้ฟังธรรมะดีๆอย่างนี้นะต่อไปมันใจมันจะมีความรู้สึกอยากฟังอยากปฏิบัติอย่างอาตมาเนี่ยนะตั้งแต่เด็กๆนะก็อยากปฏิบัตินะทั้งนี้ก็ไม่รู้เรื่องหรอกไม่ได้รู้เรื่องอะไรอยากจะใส่บาตรอยากจะปฏิบัติตอนนั้นเด็กๆไปใส่บาตรพระเดินมาเห็นเราไปใส่บาตรพระตกใจพระตกใจเพราะว่าอะไรบอกนะเอ้ยทำไมหนูมาใส่บาตรปกติเห็นแต่คนแก่ๆมาใส่บาตรไม่เคยเห็นเด็กมาใส่บาตรพระบอกดีใจที่ยังเห็นคนเด็กๆมาใส่บาตรอย่างตอนที่อาตมาอยู่วัดทุกวันเนี่ยนะไปบิณฑบาตมีแต่คนแก่ใส่บาตรนะเด็กๆไม่มีเลยใส่ไปกันมาหลายปีล้มหายตายจากกันไปเรื่อยๆแล้วนี่อาตมายังอายุไม่มากบิณฑบาตขนาดไม่รู้จะมีคนใส่บาตรหรือเปล่า พราะคนใส่บาตรเนี่ยก็ล้วนแต่80 90เนี่ยนะอายุมากๆแล้วคนรุ่นหนุ่มสาวไม่ค่อยเอาธรรมะเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นว่าธรรมะมันจะช่วยอะไรเราได้แต่ว่าคนรุ่นอย่างเราเนี่ยผ่านความทุกข์มามากแล้วความสุขก็ผ่านมามากความทุกข์ก็ผ่านมามากผ่านมาหมดแล้วรู้เลยชีวิตเนี่ยไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่แท้จริงหรอกสมบัติอะไรก็พึ่งพิงไม่ได้วันหนึ่งมันก็หนีไปแล้วล่ะนี่ถ้าเรานะรักษาศีลนะอย่างน้อยศีลก็พาไปสู่สุคติพุทธเจ้าสอนไว้ยิ่งเราปฏิบัติธรรมนะใจคุ้นเคยย่าธรรมะนะวันหนึ่งเราก็นิพพานไปไม่ต้องมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดอีกนี่ยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในสมัยพุทธกาลนะมีผู้หญิงคนหนึ่งท่านอายุมากแล้วล่ะที่ท่านอายุมากเพราะว่าท่านมีลูก10คนคิดดูว่าคนมีลูก10คนเนี่ยแล้วก็เลี้ยงลูกจนโตทำงานทำมาหากินได้จะอายุแค่ไหนนะตอนนั้นท่านสามีท่านออกไปบวชแล้วชื่อพระโสนาเถรีเล่าเรื่องผู้หญิงให้ฟังเพราะในนี้เสียงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงถ้าจะเล่าเรื่องผู้ชายเดี๋ยวหาว่าในการปฏิบัติมีแต่ผู้ชายเหรอผู้หญิงไม่มีไม่ใช่ในพัมพีมีผู้หญิงเยอะแต่ส่วนใหญ่พระเทศพระก็เลยเอาเรื่องผู้ชายมาเล่ามันเล่าง่ายหน่อยแต่ทีนี้เห็นผู้หญิงเยอะแล้วเล่าเรื่องผู้หญิงให้ฟังพระโสนาเถรีเนี่ยท่านคลอดลูก10คนเลี้ยงลูกจนโตสามีท่านออกไปบวชแล้วท่านก็เห็นว่าลูกท่าน10คนโตหมดแล้วทำมาหากินได้แล้วท่านรู้สึกว่าแบ่งสมบัติให้ลูกๆละลูกๆไปแล้วก็หวังว่าลูกๆจะเลี้ยงเนี่ยชอบคิดอย่างเงี้ยนะเราฟังแล้วจะได้เป็นอุทาหรณ์ปรากฏว่าลูก10คนนะพอแม่แบ่งสมบัติให้หมดนะก็เริ่มบ่นว่าเนี่ยมาอยู่ทำไมเลี้ยงเป็นภาระไม่รู้จักไปหาลูกคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่กับเขาเนี่ยทำให้ทรัพย์สินเขาล่อยหลอนนะอะไรประมาณนี้แม่รู้สึกว่าจะมาทนอยู่ให้พวกนี้ค่อนขอทำไมท่านก็บอกหนีไปออกบวช ดีกว่าคล้ายๆกับว่าจะไปอยู่ให้ลูกหลานมันดูถูกเลยปรากฏว่าท่านก็ออกไปบวชไปหาสำนักภิกษุณีนี่ท่านเป็นบวชตอนแก่แล้วนี่พอไปบวชสำนักภิกษุณีภิกษุณีก็บวชให้นี่ท่านก็พิจารณาแล้วว่าเนี่ยท่านอยู่มาจนแก่แล้วกว่าจะได้ออกบวชเนี่ยถ้าเราไม่เร่งทำความเพียร นะไม่เร่งภาวนานะเดี๋ยวไม่ได้มรรคผลนิพพานนี่ท่านก็ตั้งใจเลยว่ากลางคืนเนี่ยจะไม่นอนนี่ทำไงไม่นอนถ้านั่งเงี้ยปุ๊บแป๊บเดียวก็เคลิ้มหลับใช่ไหมท่านบอกว่าไม่เอาเวลาภาวนาเนี่ยเอามือแตะเสาไว้คล้ายๆว่าถ้ามือมันหล่นอย่างเงี้ยจะได้รู้สึกตัวจะได้ตื่นภาวนาทั้งคืนเนี่ยท่านภาวนามีสติมีความเพียรอะไรของท่านนะแล้วไม่ยอมไม่นอนกลางคืนนี่นั่งเมื่อยแล้วจะออกไปเดินจงกรมท่านก็คิดว่าเอ๊ะสมัยพุทธกาลมันมืดไงมันไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเหมือนสมัยนี้ท่านว่าถ้าไปเดินนะเราแก่แล้วเดี๋ยวไปชนกิ่งไม้ไปชนอะไรเดี๋ยวบาดเจ็บท่านก็ใช้วิธีจับเอามือเนี่ยแตะต้นไม้ไว้แล้วก็เดินจงกรมรอบต้นไม้เนี่ยท่านภาวนาอย่างเงี้ยจนพุทธเจ้าเห็นว่าบารมีแก่กล้าแล้วพุทธเจ้าก็ฉายพระรัศมีมหาแล้วก็เทศให้ฟังบอกว่าเนี่ยว่าคล้ายๆกับว่าถ้าคนทำความเพียรตั้ง100ปีนะแต่ถ้าไม่เห็นธรรมะอันประเสริฐนะก็ชีวิตก็ไม่ประเสริฐแต่ว่าถ้าใครทำความเพียรวันเดียวนะแล้วเห็นธรรมะอันประเสริฐนะก็ถือว่าได้ชีวิตที่ประเสริฐแล้วล่ะเนี่ยถ้าสมมติมีชีวิตอยู่100ปีเช่นพวกมีชีวิตอยู่100ปีแต่ว่าไม่ได้เห็นธรรมที่มีประเสริฐนะสู้มีชีวิตอยู่วันเดียวแล้วเห็นธรรมะอันประเสริฐไม่ได้พอได้ยินธรรมะเนี่ยปุ๊บท่านก็ปิ้งเป็นพระอรหันต์เลยเป็นภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์ตอนหลังท่านได้รับยกย่องกับพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตัทธะเรื่องการปรารภความเพียรเพราะว่าท่านทำความเพียรคล้ายๆว่าตั้งใจทำความเพียรมากไม่หลับไม่นอนแล้วพอเนี่ยท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วตอนหลังท่านก็อุทานขึ้นมานึกอุทานธรรมะในใจว่าเนี่ยเราคล้ายๆเรามาบวชเมื่อแก่แล้วล่ะแล้วก็คลอดลูกมาต้อง10คนเนี่ยทำให้อวัยวะเราเสื่อมโทรมหนังก็หย่อนยานแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านมาบวชนะท่านภาวนาจะรู้แจ้งขันธ์5แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วกิเลสก็ไม่มีอีกแล้วแล้วท่านก็ว่าไอ้ความแก่เนี่ยท่านบอกขอตำหนิไอ้ความแก่ไอ้ความแก่เนี่ยมันทำขอตำหนิมันมาทำให้ผิวหนังเราหย่อนยานต่อไปเนี่ยเราไม่เกิดมาอีกแล้วคือคล้ายๆกับว่าไอ้ความแก่ที่มันตามพวกเรามาทุกขณะเนี่ยต่อไปมันตามท่านอีกไม่ได้แล้วเพราะท่านไม่เกิดมาแล้วคือคล้ายๆมันพ้นไปแล้วมันตามท่านได้แค่ชาตินี้แหละท่านตำหนิมันเพราะว่าท่านรู้สึกว่าไอ้ความแก่เนี่ยมันทำให้ท่านทำอะไรได้ไม่ค่อยถนัดเราอยากจะตำหนิความแก่บ้างนะเราต้องรีบภาวนานะเล่าให้ฟังมาพอสมควร เมื่อกี้เทศเร็ว15นาทีก็เลิกเร็ว15นาทีก็ครบชั่วโมงคงไม่มาว่ากันนะเพราะว่าอาตมาเป็นพระเลขาเป็นพระอุปถากเดี๋ยวต้องรีบกลับวัดไปดูแลหลวงพ่อประโมทท่านอีกนั้นที่เล่าให้ฟังนะอยากให้พวกเรามีความสุขนั่นแหละเนี่ยคนที่มาภาวนานะมีความสุขแล้วไม่คิดอยากไปได้สมบัติอะไรในโลกอีกหรอกสมบัติมีแต่ภาระภาระทั้งหลายเต็มไปหมดเลยนี่เรามีชีวิตอยู่เราภาวนานะไม่เงียบเหงามีสติอยู่มีสติเป็นเพื่อนมีธรรมะเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีร่างกายเป็นเพื่อนนะมีสภาวะให้ดูได้ทั้งวันนะดูไปตั้งแต่เกิดจนตายนั่นแหละเอาแล้วนะพอแค่นี้นะมีพิธีอะไรไหมถ้าไม่มีจะกลับแล้วนะสายของหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านเป็นสายปัญญาเพราะฉะนั้นสายปัญญาท่านไม่ค่อยเนิ่นช้ามาก็มาเร็วไปก็ไปเร็ว
ท่านจะเปิดโอกาสให้ถามไหมครับ
อ้าวก็ได้มีเวลา15นาที
ครับใครมีอะไรที่จะถามท่านเพื่อจะได้มีบางคนอาจจะสงสัยบางเรื่องครับ
กราบนมัสการพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าศีลัพพตปามาสอีกครั้งค่ะ
ศีลัพพตปามาสคือการถ้าแปลก็คือการถือศีลพจน์แบบรูปคำหมายถึงว่าเราปฏิบัติงมงายเราคิดว่าอย่างเราใส่บาตรเงี้ยแล้วก็ไปขอคิดว่าการใส่บาตรเนี่ยจะทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งมันบรรลุไม่ได้เหตุกับผลไม่ตรงกันอย่างเราไปขอพรพระเงี้ยว่าเออขอให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานเถอะไปจุดธูปบนอะไรเงี้ยอย่างเราไปจุดธูปบนหมอเนี่ยขอให้เราได้มรรคผลนิพพานเถอะเดี๋ยวเราจะถวายนู่นนี่ถวายสินบนอย่างนู้นอย่างนี้ตัวเนี้ยมันไม่ทำให้เราเข้าไปถึงมรรคผลนิพพานหรอกหรืออย่างศาสนาอื่นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่างไปนั่งบนตะปูนอนตะปูเพื่อให้ถึงไปถึงนิพพานมันไม่ไปถึงหรอกอย่างเรื่องบอกให้อดอาหารนะทรมานร่างกายเนี่ยจะไปถึงนิพพานไปไม่ถึงพวกเนี้ยเป็นศีลัพพตปามาสหมายถึงว่าถือศีลพจน์แบบผิดๆเนี่ยพุทธเจ้าสอนเลยว่าถ้าเรายังถือศีลพจน์แบบผิดๆเนี่ยไม่มีมรรคผลนิพพานพระสุภัททะพระสาวกองค์สุดท้ายของพุทธเจ้าที่ท่านเห็นพุทธเจ้าไปทูลถามพุทธเจ้าเลยว่าในศาสนาอื่นๆตอนนั้นมีคล้ายๆมีศาสดาเก่งๆ6องค์ที่เป็นชาติสำนักใหญ่ๆถ้าเทียบกับสมัยปัจจุบันก็คือมีศาสนาหลายศาสนาสุภัททะไปทูลถามพุทธเจ้าเลยว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยมีพระอริยะไหมหมายถึงว่ามีพระอรหันต์ไหมพุทธเจ้าตอบพุทธเจ้าไม่ตอบนะว่าไม่มีแต่พุทธเจ้าตอบว่าถ้าศาสนาไหนหรือศาสดาใดนะมีคำสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8นั้นศาสนานั้นมีพระอริยะมีพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์นะแต่ว่าถ้าศาสนาไหนหรือศาสดาไหนไม่มีอริยมรรคมีองค์8จะไม่มีพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาหรือพระอรหันต์แล้วท่านก็สรุปเลยว่าในศาสดาอื่นศาสนาอื่นนะไม่มีอริยมรรคมีองค์8มีแต่ศาสนาของท่านนั้นที่มีอริยมรรคมีองค์8นี่ตัวศีลัพพตปามาสมันคือการปฏิบัติแบบงมงายเพื่อจะให้ไปถึงมรรคผลนิพพานซึ่งมันไปถึงไม่ได้นี่ทำยังไงไม่ปฏิบัติแบบงมงายก็คือต้องไปดูเรื่องอริยมรรคมีองค์8ถ้าเราเข้าใจเรื่องทางเดินไปถึงมรรคผลนิพพานนะปฏิบัติตามปฏิบัติถูกนะวันหนึ่งก็ถึงมรรคผลนิพพานแน่นอนพอเข้าใจไหมข้างหลัง
ขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายการดูจิตนะคะขออีกสักครั้งนะคะ
การดูจิตเนี่ยเราไม่ได้ดูจิตตรงๆแต่ว่ามันเป็นภาษาที่หลวงปู่ดูลใช้วิธีดูจิตก็คือเราดูไปในชีวิตประจำวันอย่างเนี้ยเรานั่งอยู่เรารู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำลังตั้งใจฟังเรารู้ว่าจิตมันกำลังมาฟังอยู่จิตมันกำลังมาฟังเสียงอยู่อย่างเวลาเล่าให้ฟังง่ายๆอย่างเวลาเราขับรถอยู่เนี่ยมีคนมาปาดหน้าใช่ไหมใจเรามีความโกรธเกิดขึ้นวิธีดูก็คือเรามาดูตัวเราว่าตัวเรามีความโกรธแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไปดูว่าไอ้คนเนี่ยมันมาปาดเราทำให้เราโกรธแทนที่เราจะดูไปที่คนมาปาดเราทำให้เราโกรธเนี่ยเราย้อนมาดูใจเราเองตอนนี้มีความโกรธเราก็รู้ทันใจมีความโลภเราก็รู้ทันอย่างเนี้ยเราคิดถึงว่าเอ๊ะเราอยากได้มือถืออันใหม่สมมติรุ่นใหม่มือถือรุ่นใหม่ออกมาเราอยากได้เราไม่รู้ว่าใจเรามีความโลภมีความอยากได้เราก็ไปคิดถึงแต่มือถือเนี่ยคิดถึงว่าไอ้มือถือนี่มันเป็นยังไงมันขายอยู่ที่ไหนเนี่ยใจมันออกไปอยู่ข้างนอกในแทนที่เราจะดูข้างนอกเราย้อนมาดูใจเรามีความโลภ ในวิธีดูจิตนะก็คือดูร่างกายดูจิตใจเราแต่ว่ามันเป็นศัพท์ใช้คำว่าดูจิตมันเป็นคล้ายๆเป็นภาษาเฉพาะที่หลวงปู่ดูลย์ใช้นั้นจริงๆแล้วไม่ได้ดูจิตตรงๆไปดูมันไม่ได้เพราะว่าจิตมันเป็นสภาวะเป็นธาตุรู้มันดูไม่ได้แต่ว่าเราดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตนั่นแหละอารมณ์โลภโกรธหลงรู้ทันสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเราคอยรู้ทันอย่างเนี้ยเราเดินไปเห็นหมาเนี่ยใจชอบรู้ทันบางทีเห็นหมามันจะกัดใจกลัวเรารู้ทันมันรู้ทันความกลัวแต่ว่าเห็นหมามันจะกัดเราต้องหนีนะอย่าไปให้มันกัดเราต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างอื่นๆประกอบด้วยดังนั้นการดูจิตก็คือดูความรู้สึกทุกข์ในใจเราหรือว่าจะดูจิตที่หนีไปทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ได้คือจริงๆมันก็คือการเจริญสติปัฏฐานข้อเวทนานุปัสสนากับจิตตานุปัสสนาแต่ว่าถ้าเราเจริญเก่งๆนะมันจะไปเห็นธรรมานุปัสสนาแต่ว่าธรรมานุปัสสนาวันนี้ไม่ได้เล่าให้พวกเราฟังเพราะว่ามันยากเกินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปค้นฟ้าเอาพอไปค้นคว้าเอามันไม่คล้ายๆมันไม่ได้เห็นสภาวะจริงๆอ่ะเพราะถ้าไม่เห็นสภาวะจริงๆมันสติมันไม่เกิดมันเดินปัญญาไม่ได้นั่นหน้าที่เราดูไปความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเป็นอย่างอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันไปอย่างเรานั่งอยู่เงี้ยเราก็เห็นร่างกายมันนั่งใจไหลไปคิดเรารู้ใจมันไหลไปคิดใจมันหลงรู้มันหลงอะไรเงี้ยอย่างฟังแล้วงงเรารู้มันงงเราคอยรู้ไปเรื่อยๆพอรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละเราจะเห็นแล้วว่ามันมีของที่ถูกรู้ว่ามีจิตเป็นคนไปรู้เข้าถ้าเราดูบ่อยๆมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปัญญาคือเห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละอย่างมีความโกรธเกิดขึ้นถ้ารู้ทันปุ๊บความโกรธก็ดับไปใจก็มีความสุขผุดขึ้นมาเนี่ยดูจิตดูอย่างเงี้ยดูง่ายๆไม่ยากแล้วก็เน้นให้ดูในชีวิตประจำวันจริงๆเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆปกติหลวงพ่อประโมทท่านสอนว่าอย่างคนอายุ50ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะให้ไปนั่งสมาธินะเอาเป็นว่าเกือบร้อยทั้งร้อยจะหลับเพราะฉะนั้นคนแก่นะต้องทำกรรมฐานที่กระดุกกระดิกจริงๆไม่ต้องคนแก่หรอกอาตมาเองอะช่วงหลังๆนั่งไปไม่ถึง5นาทีก็หลับเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราทำงานล้าๆไปนั่งแล้วมันก็หลับต้องใช้วิธีเดินจงกรมแล้วไม่ก็กระดุกกระดิกทำงานเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกไปอย่างหลวงพ่อประโมทท่านสอนนะอย่างกวาดบ้านเนี่ยก็เป็นกรรมฐานได้อย่างเรากวาดไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกบางทีเห็นคนมาทำบ้านรกใจโกรธรู้ว่าใจโกรธเนี่ยภาวนาเงี้ยภาวนาชีวิตจริงๆเงี้ยถ้าภาวนาไปเนี่ยถ้าภาวนาชีวิตจริงแล้วภาวนาถูกนะไม่ช้าเร็วตอนที่หลวงพ่อประโมทท่านภาวนาเข้าใจธรรมะแล้วตอนนั้นท่านไปกราบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ชมให้พวกพระในวัดฟังพระอุปถัมภ์แอบมาถามว่าโยมภาวนายังไงอ่ะคล้ายๆกับว่าพระภาวนาต้อง10-20ปียังภาวนาไม่ได้เท่าโยมวงเล็บโยมภาวนา 2-3 ปีอย่างเงี้ยนะท่านก็บอกกับพระอุปถัมภ์ว่าก็กับผมภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับพระไม่เข้าใจว่าทำไมภาวนาต้องตื่นตลอดเพราะพระบอกว่าตื่นขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ออกมาทำข้อวัดไปบิณฑบาตกลับมาก็มาเดินจงกรมไปจนถึงบ่ายๆเย็นๆทำข้อวัดก็ไปนั่งสมาธิไปจนดึกดื่นเนี่ยคือท่านรู้สึกว่าท่านปฏิบัติทั้งวันเลยแต่ทำไมท่านไม่เข้าใจธรรมะแต่โยมนะปฏิบัตินะโยมเช้าตื่นมาก็ไม่ได้นั่งสมาธิโยมก็ทำงานเลยของโยมไปปกติใช้ชีวิตปกติกลางวันก็ไปทำงานกว่าจะกลับถึงบ้านก็เย็นๆอย่างมากก็มีตอนกลางคืนไหว้พระนั่งสมาธินิดหน่อยทำไมโยมบอกว่าภาวนาทั้งวันเพราะการภาวนาคือการเจริญสติมีสติภาวนาไปทั้งวันเนี่ยทันทีที่มีสติเกิดขึ้นรู้ทันสภาวะนะได้คะแนนแต่พระนั่งสมาธินะถ้านั่งไม่ถูกเนี่ยนะไปเคลิ้มๆสติก็ไม่เกิดก็นั่งผิดนะดีไม่ดีก็ไปเกิดนิมิตแล้วก็ไปสำคัญผิดว่าอันนี้เป็นหนทางที่จะถูกซึ่งมันห่างไกลกันหมายถึงว่าพระพอนั่งสมาธิไปแล้วก็ไปติดสมาธิพอไปติดสมาธิปุ๊บไม่เดินปัญญาไม่เดินปัญญาโอกาสจะบรรลุโอกาสจะเข้าใจธรรมะไม่มีแต่โยมเนี่ยภาวนาในชีวิตจริงภาษาเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพออกจากบ้านก็มีภาษากระทบแล้วกิเลสก็เกิดแล้วเกิดทั้งวันเลยถ้าใครเคยเข้าไปอยู่ในกรุงเทพจะรู้เลยว่าอุ้ยเดี๋ยวก็โทรศัพท์พุ่งทั้งวันนะพอมีกิเลสเกิดขึ้นมีสติระลึกรู้ได้ทั้งวันพอรู้ได้ทั้งวันสติสมาธิปัญญามันก็เกิดทั้งวันเจริญทั้งวันคล้ายๆสะสมแต้มเต็มเร็ว นะโอกาสให้เข้าใจธรรมะก็เต็มเร็วแต่พระเนี่ยไม่เคยกระทบผัสสะเลยไปติดสมาธินิ่งทั้งวันติดสมาธิแล้วมีความสุขแล้วคิดว่าเป็นทางจะไปมรรคผลนิพพานมันไม่ไปไปพรหมโลกไปคนละเส้นกันเพราะไม่ได้มาเดินปัญญานั้นไม่รู้ตอบไปไกลจากคำถามไปถึงไหนก็ไม่รู้เนาะเอาแค่เนี้ยเนาะเอาไม่เอาก
ิเลสเนี่ยมันบางครั้งมันมีอยู่ในใจพยายามจะตัดช่วยอธิบายชี้แนะด้วยว่าจะให้ตัดยังไง
กิเลสที่มันจะตัดเนี่ยกิเลสมันจะดับนะถ้าเรามีสติเรารู้ทันกิเลสเป็นอกุศลทันทีที่เรามีสติรู้ทันเนี่ยสติมันเป็นกุศลทันทีที่กุศลเกิดเนี่ยอกุศลไม่เกิดแน่นอนคือจิตมันเกิดได้ทีละขณะนั้นยังมีความโกรธเนี่ยความโกรธเป็นอกุศลใช่มั้ยแล้วเรามีสติรู้ทันอกุศลเนี่ยความโกรธดับไปจิตเกิดกุศลขึ้นมานั้นจริงๆตัวที่จะดับกิเลสได้ง่ายที่สุดเลยคือฝึกสติไว้อย่างเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันมีความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันต่อไปถ้าจิตมันมีความโกรธแล้วเราฝึกสติมาพอมันมีสติมันเกิดเองนะโทสะจะดับไปเองแต่คนส่วนใหญ่ชอบถามว่าทำไมมันไม่ดับเพราะว่าสติเรายังฝึกไม่ดีมันยังไม่เกิดแต่ว่าอีกตัวนึงเรียกว่าง่ายๆเลยคือถ้าฝึกดับโกรธนะก็คือไปทำสภาวะที่ตรงข้ามกับมันแต่ตัวนี้มันไม่ใช่วิปัสสนามันเป็นสมถะอย่างเราโกรธเนี่ยเราก็ไปเจริญเมตตาในเมตตาเป็นธรรมที่เป็นองค์ข้ามความโกรธทันทีที่เรามีจิตที่เมตตาความโกรธก็ไม่เกิดแล้วหรือว่าเราไปคิดในแง่ดีว่าเอ้ยอย่าไปโกรธเขาเลยเขาคงมีเหตุผลอะไรจำเป็นอะไรของเขาเนี่ยถ้าเราเป็นเขาเราก็ต้องโกรธเหมือนกันอย่างเงี้ยความโกรธก็จะดับไปเพราะจิตเกิดกุศลขึ้นมาแทนนั้นเวลาเกิดโทสะขึ้นมาเราเลือกได้ว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนเอาแบบสมถะแล้วก็ใช้องค์ธรรมที่เป็นคู่ปรับกันใช้คิดพิจารณาหรือว่าใช้เมตตาแต่ถ้าเราจะเจริญปัญญาเราก็เจริญสติให้รู้ทันไปแต่ถ้าเราเจริญสติรู้ทันความกดดับไปเนี่ยจะได้กำไรมากกว่าดีไม่ดีนะจิตก็จะมีความเบิกบานแล้วถ้าเราชำนาญอย่างที่เล่าให้ฟังว่าตอนที่อาจารย์ของอาตมาเขาภาวนาเขาเห็นความกังวลจริงๆความกังวลตัวที่เป็นโทสะตัวนึงเนี่ยถ้าเราดูโทสะนานๆมาดูความกังวลเนี่ยความกังวลดับนะถ้าภาวนาพอนะมรรคผลนิพพานมันเกิดได้เอาแล้วนะพอสมควรแก่เวลาพรไม่ต้องให้นะให้พวกเราทุกคนมีความสุขความเจริญนะพรที่ดีที่สุดของเรานะให้เราตั้งใจรักษาศีลนะให้เราตั้งใจเจริญสติถ้าเรามีศีลมีสตินะฝึกให้ใจมันมีความรู้สึกตัวตั้งมั่นนะละใจเดินปัญญานะพรอันเนี้ยคุ้มค่าที่สุดแล้วไม่ต้องไปหาพรที่ไหนหรอกพรที่ไหนก็จอมปลอมแต่พรที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยคุ้มค่าที่สุดแล้วนี่ตอนแรกที่โยงเข้าไปนิมนต์อ่ะอาตมาตั้งใจว่าจะไม่รับที่ตั้งใจไม่ว่าจะไม่รับเพราะว่าอาตมายังเป็นมือใหม่หัดเทศแต่ว่าอาจารย์ของอาตมาเขาอาพาธตอนนี้ท่านไม่รับนิมนต์นี่ตอนแรกก็จะหาทางบ่ายเบี่ยงไม่รับวิธีบ่ายเบี่ยงง่ายที่สุดคือไปให้หลวงพ่ออนุมัติว่าอย่ารับปรากฏว่าโยมเขาให้กระดาษโน้ตไว้อันหนึ่งถือไปให้อาจารย์อาจารย์อาตมาเห็นแล้วบอกรับเลยอาตมาเลยบอกรับก็รับไม่มีทางปฏิเสธเอานะเราถือว่าเราแลกกันอาตมาก็เสียสละเวลามาพูดให้พวกเราฟังเอาของจริงของดีมาพูดให้พวกเราฟังแล้วต่อไปก็เหลือแต่โยมจะสละเวลามาเจริญสติหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะ